Campus FM jippreżenta Mistiċi Nisa, programm li jitratta dwar nisa magħrufa għall-esperjenzi mistiċi u l-kitbiet spiritwali tagħhom. Produzzjoni u preżentazzjoni Pauline Dimek. Inselmilkom. Erġajna ltqajna għal darb'oħra biex nitkellmu dwar mistika mara illi ħalliet isem. U magħna llum għandna mistiedna kif ikolna dejjem f'dan il-programm u għandna lil Mrs. Mariella Catania inselmulek illi barra illi hija mara miż-żewġa u bil-familja għandha interess qawwi f'din il-mara mistika, teologa, illi ser inkunu qegħdin nitkellmu dwarha llum. Adrienne von Speer, anki għamilt riċerka dwarha inti. Min hi din il-mistika li se nkunu qegħdin niddiskutu flimkien illum?
Mela nsellem lilek Pauline u semmija kollha ta' Campus FM. Adrienne von Speer hija mara li kienet miż-żewġa wkoll u kienet mistika. Però kien hemm fażi differenti fil-ħajja tagħha, ġifieri l-esperjenzi mistiċi ma kinux mill-bidu. Ġifieri kienet mara li fl-ewwel 30 sena ta' ħajjitha iżżewġet u anke żewġet darb tiegħi minħabba li l-ewwel raġel tagħha miet, kellu ġiex tfal, mhux minn taħajja qatt ma kellha tfal għalkemm kellha xi miscarriages li batet ħafna minħabba fihom. U mbagħad iżżewġet it-tieni darba. Però mbagħad kien moment f'ħajjitha fejn kellha konverżjoni u hemmhekk bdew anke l-esperjenzi mistiċi. Qed nitkellha konverżjoni mill-protestantiżmu għall-fidi nisranija kattolika biex ngħidlek.
Mali ma tradizzjoni nassoċjawa, għaliex din ma kienitx la Franġiskana, u xek la Dominikana, ma kienitx Karmelitana, u iktar Ġiżwita. Imma kella konnessjonijiet ma tradizzjonijiet, normalment biex nifmuha ftit aħjar. Hemm xi tradizzjoni li tista' tajna nifmuha.
Għalkemm semmejt li ma kienitx Ġiżwita, naħseb fil-fatt nistgħu nassoċjawha ma' tradizzjoni Ġiżwita. U dan anke minħabba diversi affarijiet interessanti. Waħda minnhom hija li ħafna snin qabel konverżjoni tagħha x'inkella biss 6 snin, kienet ħasset li rat li Sant'Ignazju forma ta' raġel fqir. Miexi. U kiet ma l-ewwel realizzat iktar qudiem kien iktar ċara minn kien dak il-personaġġ li kien Sant'Ignazju. U anke ħafna mit-temi prinċipali tagħhom bħalma jgħidu l-ubbidjenza ħadithom mit-tradizzjoni Injazzjana. U fil-fatt il-komunità li waqfet intkellmu fuq aktar il quddiem il-bażi tagħha u l-fundament tagħha huwa l-ispiritwalità Injazzjana. Fih għalkemm hija anke bħala protestanta ma ħarġet mill-ebda tradizzjoni kattolika imma mbagħad dak li ġara wara l-konverżjoni kien ħafna ispirat mit-tradizzjoni Injazzjana. Doħroġ ħafna fil-kitbit tagħha u joħroġ ħafna wkoll kif forsi nsemmu minħabba li kienet tagħmel dan ix-xogħol kollu qiegħed fit ma' Hans Urs von Balthasar li kien Ġiżwita. Ekku. U allura effettwa ħafna anke l-ħsib tagħha, imma interessanti dil-viżjoni li kellha x'inkella 16 isa qurita minn qabel dak li anke kien se jinbena l-quddiem fuq din l-ispiritwalità Injazzjana wkoll.
Meta kienet għadha protestanta, naturalment ta' 6 snin għax jidhir li l-konverżjoni tagħha seħħet meta kienet diġà fit-tletinijiet.
Kellha 38 fil-fatt x'in kellha din il-konverżjoni.
U dawn id-diskursati illi ġieli kellha anke ma' qaddisin li jitajt li ratom u kelmithom huma waħda mill-iktar affarijiet xi ftit eċċentriċi mill-ispiritwalità tagħha, hemm oħrajn li nitkellmu fuqhom forsi naqra iktar il-quddiem. Dwar il-ħajja tagħha x'hemm iktar forsi li huwa relevanti għalina nafu li konvertit meta kienet kbira, kellha karriera però.
Ekku, hi kienet tabiba, jiġifieri anke dik interessanti li hi minn dejjem xtaqgħet issir tabiba, imma minndu kienet żgħira ħafna, kellha ħafna problemi ta' saħħa. Li minħabba fihom waqfet mill-gimnażjum xi tliet darbiet, xi ndaħlet għall-wiel m'għandix ċans laħaq mal-oħrajn, però verament stinkat sakemm gradwat, u baqgħet sakemm fil-fatt saret tabiba. Din dejjem ma' problemi fis-saħħa tagħha, ġifieri kienet ċaġġa li dejjem baqgħet f'ħajjitha kollha li affettwat ammens dejjem is-saħħa tagħha qatt ma qinita, però qatt ma waqfiet milli tilħaq lantaħa li tkun tabiba. U fil-fatt jgħidu li anke fl-aħħar snin anke xi vera saħħitha kienet marret lura, kienet tara madwar 60 għal 80 pazjent kull jum.
Iva, rajta u koll dik.
Ħafna pazjenti li kiet iżommilhom x'kultant blaħlas, tarhom blaħlas, hemm min jgħid li kien jara ċerta kuri li kienu wkoll mirakulużi. Jiġifieri ma jissemgħux ħafna ma wkoll fil-ħidma tagħha bħala tabiba kien hemm affarijiet li kienu frott l-esperjenza li kienet qed tgħix. Ħaġa oħra li tassewet fetwata kienet li kiet waqt hemm inerbaħwa. Però kella diffikultà kbira ma' omma. Fi bdiet mitwelit li kella ħlas diffiċli omma u jtejt li kienet ċaġa li forsi affettwat xin tqabbel ma' kif kienet mur moħta l-kbira. Oħta kienet xifti jew istibbulja wkoll kienet diffiċli, però mbagħad kella relazzjoni tajba ħafna ma' missiera u ma' nanna tagħha li tiġi omm il-mama tagħha. Min fuq dil-ħaġa mbagħad li hemm interessanti huwa l-fatt li kellha diffikultà ma' omma, minn dejjem ġerta tħossa li fil-protestantiżmu hemm xi ħaġa nieqsa. U di xaġa nieqsa kienet il-figura ta' omm li kienet tgħid jien għandi diffikultà fil-ħajja tiegħi personali. U fis-sinqas fir-reliġjon fil-fidi li nħaddan ma' hemm din ix-xi ħaġa li timla dal-vojt li nħoss fejn tidħol l-aspett matern biex ngħidlek. U għalhekk kien li mbagħad xin semet bit-tisma dwar il-fidi Kattolika u xin anke semet bil-figura ta' Marija kienet xi ħaġa li mliet vojt trement li kellha ġo fiha. U din hija wkoll interessanti ħafna li ħafna mill-vojt li kienet tħoss ishom pockets vojta. Fl-esperjenza tagħha bħala protestanta tħoss li ġew mimlija b'mod naturali x'in iltaqat mal-fidi nisranija. Fir min kell l-konverżjoni saret tard, itħejja li bdiet mill-bidunet. Li tant anke f'imbagħad sar jgħid li kollox jispjega kollox waqa' f'post f'daqa waħda li aktar kemm hu kien jallima u jgħidilha l-affarijiet tal-fidi kien iħoss li bla kważi sforz ta' xejn kollox kien iħossu jaqa' f'postu fil-persuna u fil-qalb u fl-ispirtu tagħha ta' Adrien.
Hi kienet miż-żewġa darbtejn, għajdilna ftit fuq il-ħajja maritali tagħha.
Mela din toħloq fid-diffikultà għaliex hi kienet qisha temmen aktar li hemm se jħadd ċelibat. Però fil-protestantiżmu ma kienitx qisha option din il-ħaġa. Allura żewġet l-ewwel raġel li kien Emil Dur li kien qarmel b'żewġ tfal u hemm min jgħid li żewġitu għax tħassritu anke biex tipprovdi omm għal żewġ is-subien li kellu. Però min kien viċin taħħa jgħid li mbagħad bdiet ħobbu ħafna u li wara seba' snin xi mbagħad huwa miet għall-arrieda ħadet kbira immens u dik ħolqot diffikultà kbira ħafna fil-fidi tagħha għaliex kienet tgħid li nipprova ngħid il-missierna u ma nistax nitlob ikun li trid int. Issa madwar sentej wara mbagħad iż-żewġet lill-professur li kien fil-fatt jaħdem mal-ewwel raġel tagħha li kien Warner Kaġi li qatt ma tfal u li ħadlu post eżatt. Però li hu sabiħ ukoll huwa dan il-vojt li ħalliet il-mewt tal-ewwel raġel tagħha u diffikultà kbira fil-fidi kien l-argument li permezz tiegħu wasa tal-konverżjoni. Għaliex hija mbagħad iltaqat ma' Von Baltazar kienu f'Bażel, kienu f'gallarija iħarsu lejn il-xmara, ir-Rajn, u bdew jitkellmu u jqatlu fuq id-diffikultà kemm inħossha diffiċli ngħid ikun li trid int. U dak il-ħin qala xi ħaġa sempliċi alla nifmek alla però ma taħna nindu kun dak li tritint ma jfissirx li dan ħanamluħ issa f'da għalli u importanti u dawanka fi spiritu njazzjan huwa id-disponibilta tal-qalb u tal-ruħ għal din ir-rieda u jispjega dal-moment għalli jisni f'daqqa waħda xell switch li fija xell id-dawl ta' ħafna appartamenti f'daqqa u kienet din ix-xi ħaġa li mbagħad bdiet il-mixja lejn il-konverżjoni u lejn aktar tard matul dik is-sena tgħamdet fil-festa tal-qaddisin kollha f'Novembru.
Diġa semmejt il-90 iktar il-qudiem illi kella problemi ma' omma omma anke biex tistudja l-tabib ma riditix assolutament. Anki għaliex jidher li kienet l-unika tfajla li kienet qiegħda tistudja fil-kors tal-mediċina.
Kien mit missiera mbagħad u allura ħarġitha mill-gimnażju biex hija tkun tista' tkompli taħdem ħallitejn lill-familja. Raġuni oħra li kienet waqgħet.
U dik hija sinifikanti ħafna li studjat il-Grik waħida, ir-Russu waħida, x'kienet biex terġa' taqbad u mbagħad anke fl-iskola kienet anke tagħmel ħafna xogħol waħida. Imma li konsernajt huwa li omma ħaddita tant bi kbira meta daħlet fil-Knisja Kattolika.
Kien ir-raġel tagħha qatt ma sar Kattoliku kien jirrispetta immens l-għażli tagħha u l-konverżjoni, kien aċċetta li fl-aħħar 15-il sena ta' ħajjithom x'in Von Baltazar ħareġ minn Ġiżwita mar joqgħod għandhom għamel 15-il sena joqgħod għandhom mal-koppja miż-żewġa.
Sakemm ir-relazzjoni tagħha ma' Baltazar illi jidher li influwenzat b'mod qawwi lilhom it-tnejn, kultant tinħass daqsxejn stramba. Li inti kollok teologu, ex-ġiżwita, issa saċerdot djoċezan għaliex baqa saċerdot illi jgħix ma tabiba u ma r-raġel tagħha u meta mit ir-raġel tagħha baqa hemm hija ftit stramba. X'kienet din ir-rabta li kien hemm bejniethom għax ma jidhirx li kienet rabta sesswali, imma kien hemm rabta spiritwali enormi. Spiegalna ftit kif kienu qegħdin jgħinu l-xulxin.
Hija kienet rabta enormi, ġifieri diffiċli biex tispjega bil-kliem ta' skemm kienet profonda bħala rabta. U jgħid li meta kienet żgħira meta kellha xi 15-il sena, kienet irċuvit ferita. Ma kienx taf għalfejn, però temmen il quddiem tgħid li dil-ferita wara ndunat li rċevieta minħabba Baltasar. Minħabba anke s-sosten li kellha tih, minħabba anke dak li kellu jgħaddi minħabba fija, imisu wara ħafna żmien, dil-ferita baqgħet tassoċja ma' relazzjoni tagħhom. Le, bħala relazzjoni hija waħda qawwija ħafna, però huwa stess kien induna li f'din ir-relazzjoni l-iktar li għandha x'titlef hija ih u mhux hu. Allura hu li jagħmel peress li kien jaf li u fit-teoloġija kien aktar stabbiliet huwa li rrid jara x'jagħmel biex ħadd ma jifet ix-xogħol tagħhom flimkien. Għalhekk l-ewwel żewġ kolba tiegħu wara li mietet kienu fuqha li kienu l-first glance ta' Adrien von Speer li huwa ktieb li introduċena din il-mistika. Però eżatt miegħu ħareġ l-ktieb Our Task a Report and a Plan li fih għamilha biċ-ċar li ħadd ma jista' jazzarda biex hekk jaqsam ix-xogħol tagħhom. U anke jifridhom u li jgħid li dak li hija kienet tesprimi mod iktar spirituali u mistiku kien jaddottaħ fil kolba tiegħu iktar teoloġiċi. Per eżempju, Baltasar magħruf immens ħabba teoloġija tiegħu tas-sibt, tas-sibt imqaddes u ta' anke tal-passjoni. Ħafna mill-insights li huwa ġab dik il-ktieb u jgħid li ġabhom mill-esperjenza tagħha tal-passjoni għaliex kull sena kien ikollha esperjenza qawwijin immens fil-ġimgħa mqazza. U dak kien użhom anke biex ikompli jiftaħ it-teoloġija tiegħu tal-misteru tal-passjoni, speċjalment anke tas-sibt imqaddes. U kien ukoll dirittur spiritwali tagħha allura xi kultant kien qisu jordnala f'obbidjenza biex tagħmel ċerta kidbi. Jiġifieri jkitbet l-ewwel autobiografija tagħha my younger years meta kienet verament żgħira, però t-tieni waħda li hija ħafna aktar fuq livell mistiku tant li dema ġietx maqluba l-Ingliż sa bil-Ġermaniż kienet kitbita taħt obbidjenza leh din il-biografija biex ngħidlek. Hija difiq fattu jħobb jispjega qisna ġiex faċċati differenti tal-qamar li ma mhux dejjem jidhru flimkien maliex intarhom huma xi ħaġa waħda u tantu hekk li anke jqabbel ir-relazzjoni tagħhom relazzjoni ta' ħafna qaddisin dual relationships ġew qabilhom bħal San Francisco Santa Chiara.
U jsejħilha dual mission.
Dual mission.
Missjoni ma kienx tiegħu biss jew tagħha biss imma tagħhom flimkien.
Then again ma jfissirx li hi ma sabitix diffiċli biex anke tara lilu jieħu ċerta deċiżjonijiet. Pereżempju x'inbeda jgħid li joħroġ għall-bidu prova ma joħroġ mill-kumpanija ta' Ġesù fir ixtaqhom li huma jaddottaw anke din il-komunità li kienu ħajjiftu flimkien. Imkien.
Is-sajd innaftit fuq aktar il-qudiem. Però
ma ċċettawx, kien anke ma biex jitkellem mal-provinċjal, mal-perjol ġenerali Ġiżwita u ma ċċettawx u x'inra li dal-proġett tant kien qalbu ma jistax ikun possibbli li jkompli jaħdem fih jekk jibqa' Ġiżwita hemmhekk ħadd deċiżjoni. U diġa ġabet ċerta tbatijiet fi Von Speer għax kienet taf x'passijiet jagħmel biex jasal għal dan kollu. Fil-fatt għalkemm hemm min japprezza d-relazzjoni hemm min jgħid li din ir-relazzjoni waslet biex speċjalment kif għaddew is-snin lejn l-aħħar anke ta' ħajtu ġie naqra marġinalizzat mit-teoloġija ċentrali. Fl-istess ħin imbagħad ġraw xi esperjenzi li naħseb urew li dawn ma kienx verament hekk, bħal pereżempju l-fatt li kien ħajsir kardinal. Issa verament miet jumej qabel, però il-fatt li rid jgħaddi il-fatt li l-Papa rid jagħmlu kardinal tur xi ġalija ċara li t-teoloġija tiegħu qed hemmhekk biex tista' titgħadda li anke lid-dinja kollha. Għax ikun ma kienx se jagħmel kardinal il xi ħadd li t-teoloġija tiegħu għandha xi diffikultajiet fiha. U ħaġa oħra interessanti li wara mewta organizza simposju fuq Adrien von Speer Ruma u l-Papa John Paul II kien ta' anke diskors feluqu li tur ukoll kien hemm qisu l-barka tal-Papa fuq dan is-simposju u fuq dan ix-xogħol din il-mistika. U nafu wkoll li anke Ratzinger, il-Papa Benedittu kellu ċerta affinità u kien ħarsu liha. Però hemm diversi effett li mbagħad huma ftit strammi bħal fatt li xorta miex daqsek popolari daqskem anka balta sar stess taqli tkun. Ma jfessirx li mus se tkun il-qoddim. Imma l-mixxa kif anka jisu preveda wa stess ija aktar bil-mot lejn l-arfin. Anka minħabba kif forsi nidu l-qoddim id-difikulta tal-kitbit taħħa li mux xibetta im reading għas xej. Ma tittitħola li jom bċerta spiritu u bċerta.
Fil-fatt emmin jajt illi dak li kiteb Hans Urs von Balthasar dwara kidbu bil-sib forsi li xi darba anke tibda l-kawża tal-beatifikazzjoni tagħha. Però wieħed jista' jara wkoll bħala dak li laqgħha fil-Knisja Kattolika għax hu kien li laqgħha f'ċertu sens jarrekkixxi ruħu bl-ispiritwalità tagħha. Marjella, forsi dan hu l-mument anke li ngħidu ftit dwar dik il-komunità li bnew flimkien il-komunità ta' San Ġwan u li kienet ukoll il-kawża kif qatt inti stess li minħabba fiha huwa ħalla il-Ġiżwiti.
Interessanti li l-komunità kienu jsejħula bl-Ingliż the child tagħhom li kien jara l-qu bħala l-missier u hija bħala l-om u fil-fatt huma kienu verament jemmnu dija tassew ver li fejn ikun hemm daw id-dual relationships anke fejn m'hemmx relazzjoni fiżika imma bil-fors ikun hemm frott li joħroġ minn relazzjoni hekk. Huma jaraw ħafna l-frott tar-relazzjoni tagħhom qiegħed il-komunità. Qiegħed il-komunità l-ewwel bdiet fera tan-nisa ikkonsagrati fil-fatt kienu dejjem jibdew bl-eżerċizzi spiritwali ta' Sant' Ignazzju. Kull min jgħid fiha kien jibda b'daw l-eżerċizzi. U mbagħad wara ftit kien hemm anke fera tal-qassis li kienu anka parti minna biex jiex fuq dan l-istil ta' spiritualità un batan kan fetħed il-fera tal-irġil lajċi konsagrati ma dan kollu dejjem kien hemm ukoll persuni li mhumiex ikkonsagrati jew parti minn il-komunità ma kienu jattendu ċelebrazzjoni ta' eukaristiċi il-mument ta' talb ma' il-komunità għandha żewġ elementi prinċipali bħala komunità li huma totalment fukati fuq Alla u anka speċjalment ħabba li il-maġġoranza huma lajċi allura jaħdmu fi professjonijiet sekulari li jkunu fokati fuq min qed ibati fuq min għandu bżonn lajnuna. Ġifieri sulan kien ukoll bħal ħafna istituzzjonijiet tal-lajċi li huma konsagrati wkoll li jgħixu il-kunsilli evanġeliċi ma fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Dik qed tisħaq ħafna fuq anke għax kien l-esperjenza tagħha li hija anke meta konvertiet qatt ma ħalet il-professjoni tagħha immanka aktar pruvat twassal dak li temmen fih f'dawk kollha kien tiltaq magħhom speċjalment bħala tabiba fil-marit u f'min qed ibati.
Inti diġà aċċennajt fuq ir-rabta li kien hemm anke teoloġika bejniethom minn barra l-fundazzjoni ta' din il-komunità. Jingħad li kienet tiddettalu mhix xi ħaġa rari kif qatt inti stess insibuha f'numru ta' mistiċi anke fil-Medjuevu fejn il-mara kienet tiddetta u d-direttur spiritwali tagħha jew xi saċerdot anke jikteb l-esperjenzi u l-viżjonijiet li kellha u f'dal-każ kien hekk ukoll jingħad li kienet tiddetta madwar nofsija kuljum. U fil-holidays, ġifiri meta ma kienx tkun qiegħda taħdem, kienet anke tiddetta sagħtejn u tliet sigħat imma b'mod rari. Imma ejjew naraw ftit allura biex nippruvaw forsi anke issemmija jifmu naqra ħjar. X'kien il-kontenut ta' dawn il-kidbiet? X'kienu il-viżjonijiet u l-esperjenzi mistiċi li kien ikollha u li Balthasar jgħid illi kienu tant utli fit-teoloġija tiegħu?
Il-kitbiet tagħha xaħat l-istudja anka l-ħajja tagħha u l-kitbiet tagħha għal jistgħu jinqasmu fi tliet mumenti ta' ħajjita isu l-ewwel erba snin wara l-konverżjoni isu mill-1940 sal-44. Mbagħad hemm mill-44 sa 48 erba' snin oħra u mbagħad l-aħħar snin sa ħajjita sakemm mietet. Li hu interessanti li fl-ewwel erba' snin kien qisu kien ikollha ħafna aktar milli tiddetta ħafna esperjenzi mistiċi personali li huma ħafna vari bħal-viżjonijiet lokazzjonijiet estasi u kell anka l-istigmata. Firqi kella l-istigmata ma kienet jistessi talibet li ma tibqax tirċivi l-istigmata. Għaxan kadijina meta ngħidu għadna ma ftaħniex il-kawż tal-beatifikazzjoni, nibda ngħid qadrin qed tuħu gost. Għax kienet dejjem tgħid ma nixtieqx inkun qaddis għad the worst thing that could happen to me. Kienet iddejjaq ħafna minn din ħaġa. U f'dak iż-żmien jisu beda jiġi iffundat anka t-talim taħħa, speċjalment bl-ewwel ktieb, dan huwa interessanti li l-unika ktieb li kitbet totalment waħida mingħajr anke lajnuna jew mingħajr maddettat li l-von Balthasar kien il-ktieb Handmade of the Lord. Tagħmel sens li kien dal ktieb għax xi tara mbagħad anke ħafna snin wara tara x-xogħol kollu li ħolqot hija tra li fil-bażi tiegħu hemm il-Marjoloġija u kif tara l-Marjoloġija bħala xi ħaġa li fiha tiġbor it-teoloġija kollha. Naħseb ittir produttiv u mbagħad kien it-tieni wieħed bejn 1944 u 48 hemmhekk fejn iddettatlu ħafna mill-kodba speċjalment dawk bibliċi. L-iktar importanti fost naħseb kien il-kummentarju fuq San Ġwan fejn għandha erba volumi sħaħ li fihom tikkummenta dan l-Vanġelu u tagħmel sens ukoll fid-dawl ta' ħajja kollha il-fatt li għalkemm il-bażi tal-komunità hija Injazzjana hija ta' San Ġwan u dak għaliex ħafna anke mill-ispiritwalità hija meħuda mill-attitudni mill-atteġġiment tad-dixxipl maħbub. U ankam ta' tara x'kienet tgħid fuq relazzjoni bejn Marija u San Ġwan taħt is-salib, hemm ħafna anke materjal li jidħol minn hemmhekk, però għandha mbagħad kolba interessanti oħra bħal kolba fuq it-talb, għandha tip interessant immens fuq li naħseb ħareġ ukoll minn dawn il-viżjoni tal-qaddisin. Kienet tidħol fuq il-ħajja tat-talb tagħhom, għandha paragrafi fuq kull qaddis u fuq u xogħol tal-mhux qaddisin anke pitturi, anke artisti, kienet titkellem fuq il-mod kif kienu huma jitolbu interessanti. Interessanti.
Huwa wieħed mill-ftit kodba li huwa translate anke bl-Ingliż għax mhux ix-xogħol tagħha kollu.
Mhux kollu, ma mhux ħażin, hemm madwar ġifieri iktar minn 30 wieħed.
Okej, imma nofs waslu fin-nofs għax jidhir li għandha xi 60 hija għandha żbal.
Kollox hemm madwar 15,000 paġna. Ta' kitba li hija tagħha.
U von Baltazar jidher li qal illi stajna kważi nagħmluha times three. Jiġifieri kieku kellna nikdbu kull ma qalet u kull ma xtaqet konna nitriplaw dak il-materjal.
Ekku. U forse ħaġa aspett naħseb vera sabiħ li għalija dan huwa wet mill-aktar anka li tat lill-Knisja fuq huma li f'dawk l-esperjenz tal-passjoni kienu tant sinifikanti anka t-teoloġija għaliex kienet tidħol fl-istat intern ta' dak li kien għaddej minnu Ġesu fil-passjoni. Fil-fatt wet mill-kolba tagħha huwa the passion from within, il-passjoni minn ġewwa. U dan għaliex l-insights tagħha kienu fuq dak li kien għaddej, mhux mod esterjur kif mdorrijin naraw dak li kien għaddej tbatija fiżika li hija importantissima wkoll, ma jdaħlet ħafna fuq dak li kien għaddej b'mod intern. U dak ħalla ħafna ġifieri l-kolba tagħha fuq il-passjoni, speċjalment fuq dak li kien għaddej minn ġo fih, naħseb huwa ta' valur kbir anke t-teoloġija tal-passjoni u ma kitbit sbieħ ħafna.
Għalfejn taħseb illi għad hemm tant suspett fil-kitbit tagħha? X'inhu xi jsibu stramp fil-kitbit tagħha li jistgħu jqisu li din kienet kważi marida mentalment, mhux jew psikoloġikament, mhux fil-fatt qaddisa.
Ekku. Dik li semmejna qabel hemm min jara l-fatt dak li ġara bejn von Baltazar u von Speer, anke l-fatt li kien biss joqgħod għandha. Hemm xi wieħed dik ma pprovawiex biex ngħidlek anke l-fatt li ħareġ teologu bħalu li ħareġ minn mal-Ġiżwiti biex ikun għas-servizz tagħha bħala mistika hemm min jara stamba. F'dik hija waħda mill-affarijiet li ġieli dbiet. Ħaġa oħra hija wkoll li l-kitbiet tagħhom mhumiex faċilment aċċessibbli. Fieri biex inti verament tidħol fihom tittarhom b'mod ħolistiku mhux biss taqbad kolba individuali. Tista' tapprezza ktieb individuali, ma x'inti rakob individwali tagħha fid-dawl tat-teoloġija tagħha kollha jagħmlu ħafna aktar sens, però ma tistax tagħmilha malajr, jiġifieri hija biċċa xogħol tagħmilha bil-mod u li peress li fl-aħħar mela ħarib qgħu dejjem kitbit mistiċi u allura frott it-talb, inti tista' biss tifhimhom u tinterpretahom anke fl-ispirtu ta' talb. Ovvjament hemm bżonn dak il-ħin dedikazzjoni biex inti tasal biex tapprofondixxihom. Però jiena ħaġa li kienet laqtitni immens x'inha għamilt it-teżi tagħha fuqha hija kif bħala persuna u di anke laqtit ħafna von Baltazar bħala persuna li qatt ma studjat it-teoloġija, dak li kienet qiegħed esperjenza u tikteb dwaru kien huwa eżattament pass biex ma dak li kienet tespenta teoloġija ta' dak iż-żmien. Firqija waslet għall-istess konklużjonijiet tant l-enka kell li f'ċerta momenti fit-teżi li sibt xi ħaġa anke li ġrat wara fil-Konċilju kienet ġa ħasbitajja li mbagħad il-Konċilju afferma l-Konċilju Vatikan II biex turi anke din il-ħaġa li nemmen ħafna li hi li l-missjoni tagħha hija ekklesjali, hija missjoni tal-Knisja.
Taħseb illi d-batija tagħha di kienet diabetika, kellha attakk tal-qalb u kienet għada pjuttost zaħira u il-mart kollu li kien ikollha li ġi l-qas kienet tkun tiflaħ tqum mis-sodda, taħseb illi dan għandu xi rabta ma' dil kapaċità tagħha li tifhem anke Ġesu minn xi x'kien għaddej?
Iva, u jien ma kienx tagħmilha biss għaliex kien tbati fija u kienet taċċetta l-mart taħħa biss, ma parti mill-viżjonijiet taħħa u l-bilokazzjonijiet kienu jkunu li pereżempju tuħu post xi ħadd li qed ibati. Peress li hija għexet żewġ gwerer, speċjalment fit-tieni gwerra, ġiri jirrakkonta f'mbagħad sar li kienet tmur f'ċella pereżempju f'xi kamp tal-konċentrament u hemmhekk tbati ma dak li jkun jiġifieri qisu qed tuħu post il-persuna kien jgħid li xi kultant kelli nkun jien li waqqafha milli tagħmel dawn it-tip ta' esperjenzi għax ġiri kienet tkun viċin il-mewt tagħha fiżika, mhux biss il-mewt tagħha mistika biex ngħidlek, tant kienet teżaġra u jsemmi kemm kienet teżaġra f'dawn it-tip ta' affarijiet. Però kienu jidhru anke minn kienet tifla. Fiex kienet tifla darba qalet nixtieq ma nikolx ħellu jiena biex tifel diabetiku jkun jista' jħossu aħjar, firi kienet preparata minn ħafna qabel u mbagħad wara l-konverżjoni dawn l-affarijiet ishom marru għal livell ieħor ħafna aktar profond.
Fl-iskola primarja hi u ħabiba tagħha kienu diġà
assoċjazzjoni.
Għamlu assoċjazzjoni biex jgħinu l-foqra jiġifieri biex jeqirdu l-faqar mid-dinja, jiġifieri din kienet mara straordinarja minn tfulita. Ma nafx forsi tistax taqsam magħna xi silta żgħira ħin qasir ħafna għandna, jew forsi lill-semija tagħna tissuġġerilhom billi ma ktieb jibdew biex forsi jistgħu jifhmu xi ftit lil din il-mistika.
Jina nissuġġeri xi ħafna li jibdew bil-ktieb Marjam bħal din bħal Handmade of the Lord. Għal xogħol ktieb li jiddiskuti moment li aħna kollha nafu dwarhom fil-ħajja ta' Marija u jagħtu insights verament żbieħ. Jiġifieri għalkemm qed li dan il-ktieb wara juri kemm jista' jiftaħ fit-teoloġija sħiħa, imma jekk tara ħbiss bħala kummentarju fuq dawn momenti Marjani li nsibu fl-iskrittura għandu ħafna xi jista' jagħti. Ħaġa oħra forsi għal min ixtieq jidħol aktar fil-font huwa li fruma hemm dak li sejjaħ ċentru Baltasar li ġo fih librerija bil-kobba taħħa kollha anke dawk li mhumiex għadhom bl-Ingliż fejn jista' jsir studju fuq ix-xogħol taħħa li huma rbut ħafna ma' dak ta' Delo Baku anke ta' Von Baltasar. Imma hemmhekk hemm min ixtieq jistudja aktar dwarha hemm il-possibilità li jagħmel dan hemmhekk ukoll.
Marjella, nirringrazzjawk ħafna li kont magħna u nittamaw illi s-semija sabu dan il-programm dwar Adrien Von Speer interessanti għal darb'oħra. Għadkom kem smajtu Mistiċi Nisa, program li jitratta dwar nisa maruf għal-qdusija, għal-esperienzi mistiċi u għal-kidbit spirituali tagħhom. Produzzjoni u prezentazzjoni T.I. Pauline Dimek. Program għal-Campus FM. Kull min jixtieq jisma' xi program minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.multauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.